Bija pilnīgs sporta padomes atbalsts. Finansējums ir attiecībā naudas balvām. Pozīcijas, kas tiek apbalvotas, ir 54 teiksim, pozīcijas. Tas ir gan sportisti, gan treneri, apkopošais personāls, kā sporta ārsti, mehāniķi. Un arī sporta federācijas, kas ir komandu bobsleja un arī skeletona federācijas. Un tā kā kopējais finansējums naudas balvām, kas tiek piešķirts, ir 345 457 eiro. Tā kā par šo summu sportisti tiks apbalvoti. Un valdība galu lēmumu pieņem 24. marta sēdē, tas aizniegam otrdienā, bet viennozīmīgi sportisti savas naudas balvas saņems. Premjeri ļoti augstu novērtēja un vispār padomu kopumā šos arī sezonas sasniegumus. Un tiešām mēs sakam ārreiz paldies sportistiem par viņu ikdienas darbu. Un tad, kad ir labi sasniegumi, tad valsts arī pasaka šo paldies arī finansiāli.